Posloucháte Signál Rádio, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes se vydáme cestou necestou, protože naším dnešním hostem je ministr dopravy Martin Kupka. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den. Spíš cestou než necestou.
Cestou, no ano, cestou necestou. Já u toho začnu, protože dost cestuju po republice a musím říct, že ten boom, který teď nastal stavební, je až neuvěřitelný. Když se podíváme až ke Kaplici, že vlastně jsme schopni jezdit do Českého Krumlova za 2 hodiny, když nepočítáme Benešov, a že jsme schopni jet do Ostravy, sice ještě přes Litomyšl a Vysoké Mýto, když to přijíždíte také za 4 hodiny. Kde se to vzalo, že ten boom takhle nastal? Co byl ten starter? Protože všichni vaši předchůdci se snažili, ale až teď to nějakým způsobem dostalo ten drive. Byla to změna toho zákona, který přišel?
Byly to za sebou 2 důležité změny zákonů. Poctivě také říkám, že logicky, jako v každé stavbě, i já navazuju na to, co se podařilo přichystat. Nám se teď za to uplynulé období 3 let podařilo ty kroky ještě urychlit. Proto je těch rozestavěných staveb více a myslím si, že u řady těch projektů, kde je více odpůrců, tak i ten přístup, kdy se snažíme vysvětlovat důvody, proč ta stavba má stát. Já jsem skoro každý týden někde v debatě s veřejností a dávám na stůl věcné argumenty, proč tam například tu dálnici nebo tu železnici musíme postavit. A i tohle se určitě promítá do toho, že se daří povolovat rychleji. Konec konců stavba, která se teď rozběhla, stavba Pražského okruhu,
tak je vlastně tady ta část
mezi D1 směrem na Brno a Běchovicemi, tak tam se už nikdo neodvolal proti stavebnímu povolení. Což je nepochybně výsledek všech těch debat s lidmi, s veřejností, se zástupci samospráv, že se podařilo v tom předchozím boji, řečeno v uvozovkách, všechny ty připomínky nebo velkou část z nich vypořádat a najít nakonec přijatelné řešení.
Teď samozřejmě ředitelství silnic a dálnic čeká také rozlousknout konečně Oříček, což je vlastně severní obchvat Prahy, což jsou Suchdol a ty části, které tam přijdou, ale už to také dostává konkrétní mantinely.
No to je velká radost, protože v loňském roce v září jsme dostali posudek EIA, kladný posudek EIA na důležitou část mezi Ruziní a Březiněvsí. Tam budeme procházet tunelem pod Suchdolem, překonáme Vltavu, vydáme se na Chabry a na Březiněves. A teď čerstvě jsme dostali také kladnou EIA na ten poslední úsek, který je mezi Březiněvsí a Satalicemi. A tím se fakticky celá ta kružnice pražského silničního okruhu uzavře. A konečně se podaří rozložit ty dopravní proudy a začne to fungovat jako dopravní celek. To je to, k čemu míříme, tak aby bylo potom možné se mnohem snáz dostat i z jedné části republiky na druhou.
A nebrat všechno přes Brno. Silnice 1/35, vlastně dálnice, kombinace několika momentů, ať už je to rychlostní komunikace nebo silnice první třídy, Liberec až Lipník nad Bečvou, což bude nejdelší spojnice napříč Českou republikou. Teď je obrovský boom, Vysoké Mýto, Olomouc a tyto části se dávají dohromady. Jak tam si držíte palce časově?
Jakmile se začne stavět, tak ty termíny se plní, protože stavební firmy jsou také pod přísnými sankcemi. Dokonce se daří některé stavby urychlovat. To bude třeba letošní otevření právě obchvatu Vysokého Mýta těsně před vánočními svátky. Stejně tak bychom měli otevřít dokonce v předstihu takový ten kritický úsek těsně před příjezdem do Olomouce,
kde ten zub tam.
Tak, jak se tam bylo potřeba dostat na ten kruhový objezd a potom se vracet zpátky, tak tohle se podařilo také urychlit, tak to se letos otevře. Otevře se další úsek mezi Janovem a Opatovcem. Řečeno zkrátka, v tuhle chvíli je tahle spojnice D35 vůbec největším dopravním staveništěm střední Evropy. Stavba tam probíhá na více než 64 kilometrech té budoucí dálnice. Letos 32 kilometrů nové dálnice právě na tomto tahu otevřeme a bude to už další velká úleva pro řidiče a pro lidi ve Vysokém Mýtě, protože tam to znamená každý den fakticky dopravní zácpy.
No a to jsme ještě netáhli k Jaroměři, jako se zpívá v té písni z roku 1866, říká náš dnešní host Martin Kupka, ministr dopravy. Dnes na Signál rádiu o cestování, o cestách, necestou, ale hlavně cestou s Martinem Kupkou, ministrem dopravy. Pojďme ze silnic k železnici. To je taky vizionářská záležitost. Zatímco na jedné straně se z bývalých tratí dělají cyklostezky, tak se stále hovoří o tom, že stále ještě nemáme koridory. Jak tady jsme moc na tom časově, aby jsme doběhli to, co se děje kolem nás?
Krátká poznámka, ono se to možná neví, ale Česká republika má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě.
I silniční.
I to je pravda. V tomhle směru bychom měli být na co hrdí. Druhá věc je, že často právě ty lokální tratě vznikaly v druhé polovině 19. století a stavěly je tehdy často šlechtické rody, aby dokázali zajistit dopravu ke svým továrnám. Bohužel sídla se od té doby rozvíjela a rozvíjela se jinak, než že by všechna směřovala právě k té železnici, a taky i tehdejší stavby především mířily na obsluhu těch továren. A dneska tak často máme právě na těch lokálních tratích nádraží, která jsou často daleko od těch sídel. A to právě limituje využití té železnice, protože prostě je to daleko a lidé tam nedojdou.
No oni to měli tenkrát tak, že jděte s tím železným ozem dál od města. Oni už fungovali jako dnešní lidé totiž tenkrát, když se odsouhlo. Ale to je jenom taková poznámka bokem. Jak kde?
Zajímavé je sledovat třeba, jak se v tom čase vyvíjel vztah v Kolíně, kdy si kolínští končelé řekli, my tady toho Pernera, ano, to byl velký stavitel české železnice, strpíme a ať to naplánuje tady, zatímco v Kouřimi se tomu bránili a nakonec tam ta železnice nevedla. A když se dneska podíváme na to, jak se rozvíjel Kolín a jak se rozvíjela Kouřim, je mezi tím velký rozdíl, opravdu propastný. A Kolín na tom vydělal ve smyslu dalšího rozvoje toho sídla.
V Litomyšli taky končí koleje. Ano, to tak bývalo. Ale pojďme se podívat do té budoucnosti. Dnes s naším hostem, ministrem dopravy Martinem Kupkou, teď jsme na železnici, chystají se dvě obrovské stavby. Jednak je to tunel směrem na Beroun z Prahy a potom ten koridor obrovský, který má svištět nahoru kolem Řípu na Německo. Jak tam to vypadá? Ty prognozy, jak tam jsou časové?
V případě právě toho tunelu na Beroun, tak tam jsme se dobrali dalšího důležitého milníku, takže máme to posouzení vlivu stavby na životní prostředí, neboli EIA. A můžeme spustit a spustili jsme další kroky. Jak jsem zmiňoval, že máme hustou síť, tak často právě v těch vásečnicích, lokálních tratích se neužívá. Ale naopak, na těch koridorech máme tu železnici přetíženou a je obrovský zájem cestujících využívat efektivní železnici a tady nás tlačí bota. My tady musíme investovat a musíme zajistit, aby právě na těch klíčových koridorech se podařilo zajistit dostatečnou kapacitu. A abychom také vybudovali vysokorychlostní trati jako novou stopu, protože když se podíváme na to vedení právě třeba té Pernerovské železnice, tak tam vybudovat další kolej je vlastně nemožné. A jediné dobré řešení je vést železnici v nové stopě jako vysokorychlostní trať, ale tím pádem také ulevit těm současným koridorům a uvolnit tak prostor, kapacitu pro nákladní dopravu i pro ty regionální spoje, o které je zájem. Takže ta další reálná vize je vybudování těch vysokorychlostních ramen a pak třeba právě propojení v tom berounském tunelu, tak aby ty vlaky nemusely se složitě vlnit údolím Berounky, ale mohly do Berouna dojet během nějakých 10-15 minut a pokračovat potom dál na Plzeň a výrazně zkrátit tu dojezdovou dobu. A tady se ukazuje všude, nejenom u nás, ale v celé Evropě, že když se podaří na té železnici zkrátit vzdálenosti, tak to okamžitě vyvolává další zájem cestujících a je to vlastně nejlepší způsob, jak k té efektivní ekologické dopravě přitáhnout lidi, ne že jim budete něco zakazovat, něco budete regulovat, ale že vytvoříte prostě lepší nabídku. A to je cesta, kterou se vydáváme.
Ale to se bavíme o desetiletích. Těch plánech.
To se v případě třeba toho berounského tunelu bavíme opravdu o výhledu následujících 10 let, ale ne desetiletí. Následujících 10 let, kdyby ten tunel opravdu se mohl začít budovat na počátku 30. let a kolem roku 35-36 už by mohl stát.
Říká náš dnešní host Martin Kupka, ministr dopravy. Pozdravem, ahoj, vyřešíme další naše téma a tím je voda. Víte o tom, že máme muzeum námořní, československé námořní dopravy?
To vím.
Ve Veletově.
Ve Veletově,
ano.
A díky několika nadšencům. A ti nikdy neopustí, a je to dobře, svoji lásku k vodní dopravě. My máme jedno takové úzké hrdlo, které mě trápí a 3 roky intenzivně bojujeme za to, aby se podařilo vybudovat vodní stupeň Děčín. Teda já za to bojuju 3 roky, moji předchůdci
taky
za to bojovali i v předchozích
letech. Ti, co tady seděli před vámi, taky bojovali, ale...
Některý boj trvá dlouho, ale na konci musí nakonec ta stavba stát. Tak jako se teď daří konečně realizovat ty dálniční stavby, tak věřím, že takhle dojde i na ten vodní stupeň Děčín, který potřebujeme proto, aby ta vodní cesta byla spolehlivá. Protože když není možno se spolehnout na to, že proplujete, no tak se těžko v té oblasti podniká. Ale zároveň ta vodní doprava, podobně jako železniční, patří mezi nejekologičtější módy dopravy, protože například pro transport sypkých materiálů, písků, ale třeba i obilovin, ten velký tanker uveze opravdu velké objemy zboží, velké objemy materiálů při poměrně malé zátěži emisí, při malé zátěži hluku. A to je důvod, proč lodní doprava v mnoha evropských státech hraje významnou roli, mnohem významnější než v České republice, ale až se podaří zajistit tu stabilnější dopravu díky vodnímu stupni Děčín, tak i v tomhle směru bude mít možnost zase dalšího růstu.
A kanál Labe-Odra už jaksi spadl zase do zapomnění.
Ne do zapomnění, ale definitivně je, já bych to řekl, pod drnem.
Ano.
Protože to opravdu byla chiméra.
Ale dostat se k Dunaji, ono to zase jako, to chtěli už dávno, dávno generace si o tom mysleli své.
Dokonce Karel IV. Něco takového ve svých plánech spřádal. Důležité je ale povědět, že při tom podrobném pohledu to třeba znamenalo, že budeme stavět obrovská zdymadla uvnitř hor. V tom horském masivu. A znamenalo by to také, že bychom pravděpodobně někde museli vykouzlit nové objemy vody, protože ta se přirozeně odpařuje. A tady ani ta současná mocnost těch současných českých, moravských toků
by prostě
nestačila. Takže tady se ukázalo, že tohle opravdu není reálné a než to živit a utrácet peníze za další projektování, tady bylo na místě říct, tohle perspektivu nemá. A vrhnout síly, energii, ale i finanční prostředky do budování toho, co opravdu je možné a co ta země nutně potřebuje. Tady jsme naopak řekli, tudy se prostě jít nedá.
No a za Pardubice, kdy se dostanou lodě?
Vodní stupeň Přelouč, to je to, kam míříte, tak to je další z těch kroků. V okamžiku, kdy dobudujeme vodní stupeň Děčín, pak je možné taky zároveň už do těch plánů zapojit větší objem té lodní dopravy, aby se ta investice vyplatila.
Aby to nebylo pouze turistická záležitost, ale především ta ekonomická.
Tak, ale i ta turistika, tu se daří rozvíjet na vodě, když jste to tak jako otevřel, tak i letos otevřeme další uvaziště lodí, teda mola pro malá plavidla, kde ale je možné načerpat vodu, kde je možné dobít ty lodě, jejich baterie a například navštívit zajímavá místa ve středních Čechách, ale nejenom tam. Letos otevřeme takové uvaziště lodí, malých plavidel ve Staré Boleslavi, přesně v Brandýse nad Labem. V Nimburce, tam se pracuje, ale otevřeme v Kolíně a teď pracujeme, a to by také mělo nastat na konci letošního roku, nové servisní středisko v Roudnici nad Labem. Takže ti, kteří se k nám vydávají na lodích, na lodičkách, tak ti budou mít konečně to zázemí, které je potřeba, které jinde mají. A vzhledem k tomu, že u nás roste velmi významně počet lidí, kteří mají průkazy vůdců malých plavidel a mají také malá plavidla, tak je to služba, je to infrastruktura, která je taky na místě a kterou potřebujeme.
Ano, v Holešovicích, Praze a v Děčíně se stojí na to fronty.
Ano. Je to tak.
Říká dnešní host ministr dopravy Martin Kupka. S panem ministrem dopravy se ještě vydáme do oblak velmi stručně krátce, a to na letiště, která máme. Zajímavé je to, že Brno Tuřany je to letiště, ale stále se nedaří nějak naplňovat letové plány. České Budějovice plakali, získali, mají letiště, ale také tam ty provozy nejsou. Karlovy Vary, to už je jenom vzpomínka, Pardubice, a tak bych mohl pokračovat. Je nějaká představa, aby se tato letiště, která jsou krajská, dostala do nějakého toho systému, aby se více mohlo od nich létat? Aby všichni nemuseli jezdit na tu Ruzyň a potom teď lítat do toho Egypta, ale mohli lítat prostě z těch letišť. Mošnov, ještě když už máme, ano.
V těch Budějovicích se to podařilo. Z Brna Tuřan se lítá na dovolenou, z Mošnova také, z Ostravy, i z Pardubic.
Ale to jsou čártrové lety.
Jsou to čártrové lety, ale na druhou stranu o jiný typ dopravy takový zájem není, který by uživil takovou leteckou linku. My pořád bojujeme s tím, že největší zásah letecké dopravy udělal COVID. Když se podíváte na čísla na pražském letišti, tak to odbavilo před covidem kolem 18 milionů cestujících. Teprve letos v roce 2025 překonáme hranici 17 milionů cestujících odbavených na pražském letišti. A je tu předpoklad, že to dál poroste. Zároveň v budoucnost určitě část té dopravy mezi metropolemi uvnitř Evropy přenese na železnici, jakmile dobudujeme vysokorychlostní tratě. Letecká doprava tu nepochybně bude a bude se rozvíjet, ale troufnu si tvrdit, že tady v tom území takové velké mezinárodní letiště v České republice se uživí jenom v té Praze. A bude záležet na tom, abychom získali takzvaného bázovaného dopravce, který bude schopen rozvíjet i ty transferové vztahy, aby bylo možné využívat pražské letiště pro cestování do zámoří, aby bylo možné tady v tom případě využívat to letiště jako hub, nejenom jako cílovou destinaci a jako místo, odkud startují čártrové lety, ale na ty čártrové lety nemusíme hledět skrz prsty. Bylo by to nespravedlivé. Platí, že přes všechny krize to byli právě čeští turisté, kteří v podobě čártrových letů, které si objednali, tak dali šanci pražskému letišti rychleji se vrátit do těch předchozích čísel. Fakticky leteckou dopravu v Praze podrželi cestovky a podrželi ti, kteří mířili za poznáním nebo na dovolenou k moři. Jak se říkalo, že teda je to pro všechny a nepochybně byla těžká doba, tak na druhou stranu tahle čísla ukazují, že přesto jsme si dokázali udržet i finanční prostředky na takové cestování. A to je na druhou stranu dobře.
Takže existuje ta vize, že na ta krajská letiště vždycky bude dohlíženo tak, aby nezanikla.
Protože mají významnou roli i třeba v případě ohrožení toho státu. A já se dívám na dopravní infrastrukturu nejenom jako na to, co musíme mít, abychom se denně dostali za prací k lékaři, případně jednou za čas na dovolenou nebo za známými a příbuznými, ale je to naprosto zásadní podmínka pro to, abychom dokázali vzdorovat do budoucna krizím. A ten svět není bezpečnější. Ukazuje se, že naopak je nebezpečnější.
Ta naivita už nás přešla. No.
Takže já říkám, že každé letiště, které tu vzniklo, tak jeho smysl se může ukázat v situaci, kdybychom se, nedej bože, dostali do nějakého válečného konfliktu. A nemám na mysli teď jenom ta velká letiště regionální, o kterých jsme hovořili, kde jsou zpevněné plochy, ale jsou to často amatérská letiště, kde fakticky pěstujeme pořád i letecký sport. A i tohle má svoje místo, protože ti, kteří jsou pak schopni třeba svoje schopnosti v letecké dopravě využít v případě ohrožení, tak můžou být mimořádně užiteční. A tohle je také jedno z bohatství, které ten stát má v podobě sítě i těch menších letišť a v podobě mnoha stovek lidí, kteří se dál věnují sportovnímu létání.
Ano, budoucí piloti Boeingu začínají na trávě v Benešově. Tím se rozloučíme.
A Mladé Boleslavy.
Boleslavy. Tak já vám děkuji za váš čas. No a někdy příště si, doufám, zase dobře popovídáme, aby jsme ta témata řešili stále dopředu a nespomínali na to, co bylo. Martin Kupka, naším dnešním hostem.
Děkuji za pozvání a všem šťastné cestování. Ať vám to dělá radost.
Hezký den a šťastnou cestu přeje také Luboš Dvořák. Naslyšenou.